Նա խոսում էր բոլորովին անկեղծ, բայց ինձ չհամոզեց, որ իրավացի է։ Մինչ այս, մինչ այն, վերջին րոպեներին, երբ մենք զբաղված էինք ձախլիկ խեցին դիտելով, դրությունը փոխվեց։ Տեղացիների մոտ 20 ծառակուժներ շրջապատեցին Նաուտիլուսը։ Այդ ծառակուժները, որ պատրաստված են ծառերի բներից, նեղ են, երկար և հարմարեցրած են արագ լողալու համար։ Ջրի վրա իրենց հավասարակշռությունը պահպանում են բամբուկից պատրաստված ինչ-որ հարմարանքի շտորհիվ։ Այդ հարցակումը անհանգստացրեց ինձ։ Ակներև էր, որ պապուաստերը առաջ հանդիպել են եվրոպացիներին, տեսել նրանց նավերը։ Սակայն նրանք ինչ կարող էին մտածել սիգարաձև նավի մասին, որ կառուցված էր երկաթից, չուներ ոչ կայմ, ոչ ծխնելույս, և չնչին չափով էր երևում ջրի վրա։ Ըստ երևույթին, ոչ մի լավ բան չէին մտածում, որովհետև երկար ժամանակ չէին համարձակվում մոտենալ։ Սակայն համոզվելով, որ մենք ոչ մի հարցակողական տրամադրություն չունենք, նրանք հետզհետե ընտելացան նավին, ավելի համարձակ դարձան և որոշեցին ավելի մոտիկից ծանոթանալ նավի հետ։ Սակայն հենց այդ էր, որ չպետք էր թույլ տալ։ Մեր հրացանները, որ կրակում էին առանց աղմուկի, չէին կարող ուժեղ տպավորություն գործել վայրենիների վրա, որոնց դուր էր գալիս միայն թնդանոթների ուժեղ որոտը։ Այդպես էլ կայծակը, որին չի հետևում որոտը, չի վախեցնում մարդկանց, թեպետ հանդրահայտ է, որ վտանգավորը կայծակն է և ոչ թե որոտը։ Այդ րոպեին մի քանի ծառակուր մոտեցան Նաուտիլուսին և նետերը սկսեցին տեղալ տախտակամածի վրա։ «Գրողը տանի», բացականչեց Կոնսելը։ «Կարկուտի նման թափվում են նետերը, այն էլ ով գիտե, թունավորված են»։ «Պետք է նախազգուշացնել նավապետ Նեմոյին», ասացի ես և քայլեցի դեպի դռնակը։ Մտա սրահ, բայց այնտեղ ոչ ոք չկար։ Փակեցի նավապետ Նեմոյի սենյակի դուռը։ «Մտեք», պատասխանեցին ներսից։ Նավապետ Նեմոն ինչ-որ բարդ հաշիվներ էր անում։ Նրա առջև կուտակված թղթերի վրա հանրահաշվական նշաններ էին երևում։ «Ես ձեզ անհանգստացրի, քաղաքավարության համար հարցրի ես»։ «Իսկապես որ, պարոն պրոֆեսոր», պատասխանեց նավապետը։ «Սակայն ինչպես երևում է, դուք լուրջ հիմքեր ունեք ինձ անմիջապես տեսնելու»։ «Շատ լուրջ. մեզ շրջապատել են բնիկների ծառակուրները, և հավանորեն ոչ ուշքան մի քանի րոպեից հետո հարյուրավոր վայրենիներ կհարձակվեն մեզ վրա»։ «Նրանք ծառակուրներով են եկել»,  բոլորովին հանգիստ ասաց նավապետը։ «Այո, նավապետ»։ «Այդ դեպքում բավական է փակել դռնակը»։ «Ես էլ հենց այդպիսի խորհուրդ էի ուզում տալ ձեզ»։
«Դրանից էլ հասարակ բան»,
պատասխանեց նավապետ Նեմոն։ Եվ սեղմելով էլեկտրական զանգի կոճակը, նա համապատասխան հրաման տվեց անձնակազմին։
«Ուրիշ ոչինչ»,
ժոպեական լռությունից հետո ասաց նա։
«Մակույկը դրված է իր տեղը և փակված է անցքը. հույս ունեմ, որ դուք չեք վախենա, թե վայրենիները կվնասեն նավը, որի դեմ անզոր էին Աբրահամ Լինկոլնի արկերը»։
«Ոչ, չեմ վախենում, սակայն մի վտանգ էլ կա, նավապետ»։
«Ի՞նչ վտանգ, պրոֆեսոր»։
«Վաղը, այս ժամին, հարկավոր կլինի բաց անել անցքերը, Նաուտիլուսի օդի պաշարը լրացնելու համար»։
«Միանգամայն ճիշտ է, պրոֆեսոր, քանի որ իմ նավը շնչում է այնպես, ինչպես կետ ձկները»։
«Իսկ եթե այդ ժամանակ պապուաստերը լինեն նավի տախտակամածի վրա, կարող են ներխուժել, և ես չգիտեմ, թե դուք ինչով պիտի դրա առաջնառնեք»։
«Ուրեմն, պրոֆեսոր, դուք հավատացած եք, որ նրանք կմտնեն Նաուտիլուսի մեջ»։
«Միանգամայն հավատացած եմ»։
«Ի՞նչ կա որ,
թող մտնեն,
ոչ մի հիմք չունեմ նրանց խանգարելու»։
«Չէ որ նրանք խեղճ ու կրակ վայրենիներ են»։
«Ես բոլորովին չեմ ցանկանում, որ այդ դժբախտներից մեկն ու մեկը զրկվի կյանքից միայն այն պատճառով, որ ես այցելել եմ Գվեբորո արկղզին»։
Ես ուզում էի գլուխ տալ և հեռանալ, սակայն նավապետ Նեմոն հրավիրեց նստել իր կողքին։ Նա հետաքրքրությամբ հարցեր էր տալիս ինձ մեր արշավների և որսի մասին։ Նավապետն այնպես էր ցույց տալիս, որ իբր թե չի հասկանում, թե ինչու կանադացին այնպես կարոտել է մսին։ Այնուհետև խոսակցության նյութը փոխվեց։ Նավապետ Նեմոն դարձյալ սակավախոս էր, բայց իրեն պահում էր վերին աստիճանի սիրալիր։ Իմիջայլոց խոսեցինք Նաուտիլուսի մասին, որը ծանծաղուտին է նստել այն նեղուցում, ուր քիչ էր մնացել խորտակվեին Դյումոն Դյուրվիլի նավերը։ Այս արդիվ նավապետ Նեմոն ասաց.
«Դյուրվիլը ամենամեծ սովագնացներից մեկն էր, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ամենակիրթ մարդկանցից մեկը. Այդ ֆրանսիական նավապետ կուկն էր, խեղճ գիտնական, պայքարել հարավային բևեռի սառույցների դեմ, օվկիանոսի կորալների, խաղաղ օվկիանոսի կղզիներում բնակվող մարդակերների դեմ, և վերջի վերջո մեռնել քաղաքամերձ երկաթուղու գնացքի խորտակման ժամանակ. Եթե այդ արիասիրտ մարդը իր կյանքի վերջին րոպեներին մտածելու հնարավորություն է ունեցել, ապա կարող եք երևակայել, թե ինչպես է մտածել»։
Այս ասելիս նավապետ Նեմոն հուզված էր թվում։ Այդ հուզումը պատիվ էր բերում նրան։ Այնուհետև քարտեզի օգտությամբ մենք ուսումնասիրեցինք ֆրանսիական մեծ ծովագնացի բոլոր աշխատանքները, նրա բոլոր շուրջերկրյա ճանապարհորդությունները, հարավային բևեռը հայտնագործելու նրա երկու փորձերը, որոնք անհաջող էին վերջացել, բայց որոնց շնորհիվ հայտնաբերվել էին Ադելի և Լուի Ֆիլիպի երկրները։ Վերջապես, մենք հիշեցինք, թե նա ջրագիտական ինչպիսի հետազոտություններ է կատարել խաղաղ օվկիանոսի խոշորագույն կղզիների շուրջը։
«Այնինչ ձեր Դյուրվիլն արել է օվկիանոսի վրա, ես կրկնում եմ նույն օվկիանոսի խորքերում, բայց ավելի հիմնավոր և ճշգրիտ կերպով, և ավելի քիչ աշխատանք ու ճիք գործադրելով»։
Դյումոն Դյուրվիլի «Աստրոլաբիա» և «Երանդ» նավերը, որ այնքան երկար ժամանակ անցնում էին մրկահույզ սովերով, իհարկե չեն կարող համեմատվել Նաուտիլուսի իսկական ստորջրյա տան հետ, որի անդոր առանձնասենյակներում ոչինչ չի խանգարում աշխատանքին։ Այնուամենայնիվ, նավապետ, մի տեսակետից Նաուտիլուսի բախտը նման է Աստրոլաբիայի և Երանդի բախտին, ասացի ես։
«Որ տեսակետից, պարոն պրոֆեսոր»։
Նաուտիլուսը, ինչպես և այդ նավերը, միևնույն տեղում նստեց ծանծաղուտին։
«Նաուտիլուսը չի նստել ծանծաղուտին»,
սառը պատասխանեց նավապետ Նեմոն։
«Նաուտիլուսը ստեղծված է նրա համար, որպեսի հանգստանա ծովի հատակում. ես այնպիսի տանջալից ջանքեր չեմ թափելու, ինչպես այդ արեց Դյումոն Դյուրվիլը իր նավերը ծանծաղուտից ազատելու համար. Աստրոլաբիան և Երանդը հազիվ փրկվեցին, մինչդեռ Նաուտիլուսը ենթակա չէ որևէ վտանգի. Վաղը, իմ նշանակած օրը, իմ նշանակած ժամին մակընթացությունը կբարձրացնի Նաուտիլուսը, որը և կվերսկսի լողալ ծովերում»։
«Նավապետ, չեմ կասկացում, որ»։
«Վաղը», ընդհատեց ինձ նավապետ Նեմոն վեր կենալով աթոռից, «ցերեկվա ժամը 2:40 Նաուտիլուսը կազատվի ծանծաղուտից և առանց որևէ վնասվածքի դուրս կգա Թորրեսի նեղուցից»։
Շեշտելով այս խոսքերը, նավապետ Նեմոն թեթևակի գլուխ տվեց։ Դա նշանակում էր, որ նա զրույցը վերջացած է համարում։ Ինձ միայն մնում էր հեռանալ, ու ես այդպես էլ արի։ Վերադառնալով իմ սենյակը, ես այնտեղ գտա կոնսելին, որը ցանկանում էր իմանալ իմ և նավապետի բանակցությունների արդյունքը։ «Բարեկամս», ասացի ես կոնսելին։ Նավապետը ծիծաղեց ինձ վրա, երբ ասացի, թե բնիկները սպառնում են Նաուտիլուսին։ «Պետք է քեզ ասեմ, որ նավապետը միանգամայն հուսալի մարդ է, կարող ես հանգիստ քնել»։ «Իմ ծառայությունն այժմ հարկավոր չէ, պարոնին»։
«Ոչ, բարեկամս, շնորհակալ եմ»։
«Ինչ է անում Նեդլենդը»։
«Պարոնի թույլտվությամբ կասեմ,
որ Նեդ Լենդը ներկայումս կենգուրուից չափազանց համեղ պաշտետ է պատրաստում։ Սենյակում մենակ մնալով ես մտա անկողին, բայց խիստ վատ քնեցի։ Գլխիս վերևից տախտակամածից շարունակ լսվում էին վայրենիների ոտտաձայները և նրանց բարձրաձայն աղաղակները։ Գիշերը հանգիստ անցավ։ Անձնակազմը դարձյալ մատտված էր անգործության։ Ըստ երևույթին, նրան այնքան էր անհանգստացնում տախտակամածի վրա վայրենիների գտնվելը, որքան մի որևէ ամրության մեջ գտնվող զինվորներին մրջունների վազվզոցը։ Ես վեր կացա առավոտյան ժամը 6-ին։ Դռնակները դեռ չէին բացված։ Ուրեմն Երևանից օդը չէր փոխված։ Ասենք դա չէր զգացվում, որովհետև նավի պահամանները իր ժամանակին մի քանի խորանարդ մետր թթվածին էին վերցրել։ Մինչև կեսօր ես աշխատում էի իմ սենյակում, և այդ ժամանակ բոլորովին չտեսա նավապետին։ Մեկնելու համար ոչ մի պատրաստություն չէր տեսնվում։ Ես մի քիչ էլ սպասեցի, հետո մտա դահլիճ։ Ժամը 2-ն անցեր կես։ 10 րոպեից հետո մակընթացությունը պետք է հասներ ամենաբարձր կետին, և եթե նավապետ Նեմոն չէր սխալվում, Նաուտիլուսը պետք է բարձրանար ջրի երեսը։ Եթե այդպես չլիներ, պետք է անցներ մի քանի ամիս, որպեսի նավը կարողանար թողնել իր կորալլային մահիճը։ Շուտով նավը սկսեց ցնցվել։ Ես լսում էի, թե ինչպիսի ձայներ էին հանում նավի ստորին մասերը, դիպչելով կորալլային անհարթ հատակին։ Ժամը 2-ից 35 րոպե անց նավապետ Նեմոն մտավ սրահ։
«Հիմա մենք կճանապարհվենք», ասաց նա։
«Ըհը», մռմռացի ես։
«Ես հրամայեցի բանալ դռնակները»։
«Իսկ պապուասները»։
«Պապուասները»։
Նավապետ Նեմոն թոթվեց ուսերը։ «Չէ՞ որ նրանք կմտնեն Նաուտիլուսի մեջ»։
«Ինչպես կմտնեն»։
«Այն դռնակով, որ դուք հրամայել եք բաց անել»։
«Պրոֆեսոր»,
հանգիստ պատասխանեց նավապետ Նեմոն,
«միշտ չէ, որ հնարավոր է անցնել Նաուտիլուսի դռնակով, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դռնակը բաց է լինում»։
Ես նայեցի նավապետին։
«Չեք հասկանում»,» հարցրեց նա։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Այդ դեպքում հետևեցեք ինձ, կտեսնեք»։
Մենք քայլեցինք դեպի այն սանդուղքը, որ վերջանում էր դռնակով։ Արդեն այնտեղ էին Նեդ Լենդն ու Կոնսելը, որոնք մեծագույն հետաքրքրությամբ դիտում էին մի քանի նավաստիների աշխատանքը։ Վերջիններս բաց էին անում դռնակը, իսկ տախտակամածից կատաղի աղաղակուճի չէր լսվում։ Դռնակի փեղկերը բացվելուն պես երևացին 20 հոգի, որոնք թունդ զայրացած էին։ Սակայն վայրենիներից հենց առաջինը ձեռքը դնելով սանդուղքի բազրիքին, ինչ-որ անհայտ ուժով ետ շպրտվեց, և ցատկոտելով ու հուսահատական ճիչեր արձակելով փախավ։ Նրա 10 ընկերները հետևեցին իր օրինակին, նույն կերպ նահանջեցին նաև մնացած 10 հոգին։ Կոնսելը հրճվում էր։ Նեդ Լենդը իբրև ռազմատենչ մարդ ուզում էր հարձակվել նահանջող թշնամու վրա, բայց հենց որ փորձեց ձեռք տալ բազրիքին, իր հերթին նույնպես ետ շպրտվեց։
«Գրողը տանի, կայծակը խփեց ինձ»,» գոռաց նա։
Այս խոսքերը ինձ համար ամեն ինչ պարզեցին։ Սանդուղքի բազրիքի մեջ բարձր լարվածության էլեկտրական հոսանք էր թողնված։ Ով դիպչում էր բազրիքին, սարսափելի ցնցումով ետ էր մղվում։ Այդ ցնցումը մահացու կլիներ, եթե նավապետ Նեմոն բազրիքի մեջ թողներ իր բոլոր մարդկոցների հոսանքը։ Սակայն նավապետը սահմանափակվեց նրանով, որ անանցելի պատնեշ ստեղծեց հարձակվողների և իր նավի ներքին մասի միջև։ Մինչ այս մինչ այն մահացու երկյուղով բռնված պապուաստերը շտապեցին նահանջել։ Մենք թաքցնելով մեր ժպիտները, հանգստացնում և մխիթարում էինք Նեդ Լենդին, որը խելագարի նման հայհոյանքներ էր թափում։ Այդ րոպեին Նաուտիլուսը մակընթացության շնորհիվ բարձրացավ օվկիանոսի երեսը։ Ժամը 2-ից անց էր ուղիղ 40 րոպե, այն ժամկետը, որ նշանակել էր նավապետ Նեմոն։ Նավը սկսեց վեհորեն և դանդաղ ճեղքել ջուրը։ Սակայն արագությունը հետս հետ ավելացավ, և բոլորովին անվնաս Նաուտիլուսը դուրս եկավ Թորեսի նեղուցի վտանգավոր ջրերից։